Radio Okapi.
Habari zetu dunia mkunda milimba.
Okapi.
Karibuni, karibuni wapendwa wasikizaji wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza fateni mtasara wa habari zenyewe. Katika mtaa wa Ruchuru jimboni Kivu ya Kaskazini, vita vya siku ya tatu kati ya FARDC jeshi la taifa na kundi la wauni M23 ilisababisha vifo watu tano na 37 kuumizwa, nyumba ya pata 10 kubomolewa. Kinshasa, katika mkutano na wapasha habari leo siku ya tano ulioandaliwa na shirika la Voix des Sans Voix, Jamala Eugene Dio Midongala ambaye haonekane inatupilia mbali mataki ya kusema kama Libaka binti, bali tu Jamali weza kusema wanataka kumuua kimwili na kisiasa. Jimboni Katanga kunako sasa mashamba mbili za wanyama la mboga ya IDCN. Kiongozi nchini cha taifa anahusika na ofisi yule yupo mjini Lubumbashi kwa uchunguzi wa maeneo yale ya ICCN. Habari kamili. Jimboni Kivu ya Kaskazini, watu watano waliuawa na wengine 37 kuumizwa vikali. Hicho ndicho kinyume kibaya cha mapambano yaliyofanyika kati ya askari wa taifa FARDC na kundi la waasi M23 siku ya tatu katika siti ya Kiwanja jimboni Kivu ya Kaskazini mtaani Ruchuru. Ni basi duru za kiganga na za pali Kiwanja na duru zingine ndizo zilihakikisha kinyume kile na kujulisha pia kama yapata nyumba 10 zilibomolewa na masasi kutoka katika silaha kubwa. Mengi yaliandikwa na Bibi Noela Ruzito Kabambi, usomi wa kisijioni na Jean Desire Kanyama.
Matokeo ya mapigano hayo ya siku ya tatu iliyopita kati ya wanajeshi wa FARDC na wahuni wa M23 ni ya juu sana, zimesema duru nyingi za hapo nyumbani. Kwanza duru za afya zinaarifu kwamba watu 37 walioumizwa na risasi ni wananchi raia. Kituo cha afya Mapendo cha Kiwanja kilihesabu peke yake watu 9 walioumizwa, wakati kuna kituo cha afya cha Buturande karibu watu 7 walihesabiwa kati ya walioumizwa. Mmoja kati yao alihamishwa kunako hospitali kuu ya Ruchuru ambako wengine walilazwa. Mmoja kati yao alifariki wakati wa mapigano na wengine walifariki katika hali mbalimbali. Watatu waliuawa na risasi katika makao yao na mwingine mmoja kati ya pande mbili zenye kupambana. Wakaaji wanahakikisha kwamba zaidi ya nyumba 10 ziliguswa na risasi na watu wengi walikimbilia kando ya kampi ya wanajeshi wa Hindi wa MONUSCO pa Kiwanja.
Jimboni mashariki hujulisha kama zaidi ya wakimbizi 4000 wa Kongo Kidemokrasia waliokimbilia nchini Afrika Central Africa wanahitaji binafsi kurudi nchini mwao Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia. Maoni yao yalijulishwa katika kibarua walichotumia mkuu kiongozi wa mtaa wa Ango pa zaidi ya kilomita 500 kaskazini mwa mji wa Kisangani. Wakimbizi wale wakiwa wazaliwa wa Sheferi sasa walikimbia Central Africa eneo Zemio tangu mwaka 2009 walikimbia hivi vita vya elera nchini Central Africa, wanao magumu mengi na pia hali ya usalama si nzuri. Ripoti ya mwandishi wetu Bibi Dorcas Kanku walijionea binafsi Ango hali hiyo mengi sidio kiafati na Jacques Mukonkole.
Wakimbizi hawa wanapatikana katika nchi ya Afrika ya Kati. Idadi yao ni 4,155. Kati yao wanaume, wanawake na watoto, kama vile inajulishwa katika kibarua chao waliotumia kiongozi ya mtaa wa Ango tangu tarehe 12 mwezi tunayo. Katika kibarua ilo wanajulisha hali mbaya ya maisha yao, ni kusema ukosefu wa chakula na usumbufu ya askari jeshi ya Afrika ya Kati. Ni kufuatana na hali ilo ndiye wakimbizi hawa wanakusudia kurudi nchini yao, kama vile inajulishwa na presidenti wa shirika ya kiraia mtani Ango bwana Justin Mboli. Ngambo yake waziri jimboni kwa muda usikanaye na mambo ya ndani Jean-Claude Esuka Alfani anajulisha ya kama wakongomani hawa wanaweza kurudi kwao, kwani hii ni haki yao. Atajulisha nia yao kwa wakubwa wake. Mji Kisangani, Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Turudi mjini Kinshasa kwa kuweza kuwajulisha kama kitendo cha kutoonekana kwa bwana Eugene Dio Midongala, mwanabunge la taifa akiwa pia presidenti wa chama cha siasa Parti Demokrate Kretien, Jamaa lake linanungunika na kusimulia sana juu ya jambo lile. Leo asubuhi siku ya tano, jamaa lile la Eugene Ndiobi Ndongala lilijulisha jambo la kutoonekana kwake mbele ya wapasha habari wa taifa na wale wa kimataifa wakati wa mkutano ulioandaliwa na shirika la kutetea haki za binadamu la Voix des Sans Voix. Bibi Eugene Ndiobi Ndongala alijulisha kama mume wake huenda labda kuuawa kimwili na pia kisiasa. Alitupilia mbali mashtaka ya kusema kama Eugene Ndongala alibaka binti. Ripoti ya Skizibi ya Tayoro mengi studioni yafuate na mwandishi wetu Jean Desire Kanyama.
Kwa mjibu wa Patricia Diomi, ni tangu zaidi ya mwezi moja ndiyo ana habari yoyote kuhusu mume wake Diomi Ndongala. Anasema anafadhaishwa sababu kisha utafiti katika gereza zote za mji wa Kinshasa hakuona mume wake. Patricia Diomi anawaza ni jambo lililopangwa kwa kupinga Diomi Ndongala sababu ya kazi yake ya kisiasa. Mume wangu anapingwa na uongozi wa kisiasa na wa kijeshi unaoharibu wa watu sawa mfungwa wa kisiasa bila kufahamu na jamaa yake wala wanamemba wa chama chake. Nafasi anapatikana ijapokuwa utafiti katika gereza zote. Kosa yake ni kuendesha kazi za kisiasa pembeni ya kiongozi Etienne Tshisekedi, na sasa rafiki wake wa karibu Eugene Diomi Ndongala anafutwa katika mambo ya siasa katika ukosefu wa hukumu sababu ya kazi ya kisiasa aliyoendesha katika kimya na juhudi yake ya kuelezea wakongomani ukweli. Kosa yake inaambatana na mapigano yake kwa ukweli katika uchaguzi. Kisha uchunguzi wake, shirika La Voix des Sans Voix inawazia pia mipangilio ya kisiasa zidi ya mpinzani Diomi Ndongala. Shirika hilo la haki za binadamu linaomba ifahamishwe nafasi anafungwa na atolewe huru kiongozi wa chama cha kisiasa Demokrasi Kretienne mwenye kufaidishwa na uwezo wa ubunge.
Na jimboni Katanga, kiongozi kikuu cha taifa kinachohusika na kituo cha ukingo wa maeneo ya inchi ya udongo yenye kuchungwa juu ya hali ya mbalimbali kwa utamaduni ya Nizesen, kwa kifupi yupo jimboni Katanga kwa kuchungua binafsi hali ya maeneo utiliwa kwa ajili ya Nizesen. Shabaha ya safari yake ni kujionea binafsi hali ya mashamba yale, maeneo ambayo huenda kutumiwa kwa kulinda mashamba. Jimbo la Katanga linalo sasa shamba mbili za mamboga za wanyama. Mengi katika taarifa hiyo tumfate kwanza yeye mwenyewe Gimba Ina, ukiwa kiongozi mkuu wa departementi ya ufundi na elimu kunako ISSN, yupo mbele ya mikrofone ya Bibi Denise Mayo.
Na developi un partenariat avec les bailleurs.
Tupo tunaendelesha jambo la maendeleo kati yetu na mashirika ulimwenguni inayotoa pesa kwa kutinga karibu ya 95% ya mbuga inayokingwa. Kipindi cha kwanza kiliyotowekwa ni kia milioni 2 ya euro, na hapa tumekwisha kuanzishwa na mazungumzo ya upatanisho ili izidi kuendelea. Tuko tunaendelea na ujenzi wa mbuga inayokingwa ili tupate fasi ambapo tumehitaji kuendelesha mafasi mbalimbali ya maendeleo kwa kuweza kuyatia pembeni ili tupate kuendelesha na kazi ya kudumu.
Pour s'en servir d'une façon rationnelle et durable.
Mjini Kinshasa kumekomeshwa leo semina kuhusu elimushaji wa viongozi vya mitaa wa burgumestre wakisema katika lugha ya Kifaransa na viongozi vya karta mbalimbali juu ya ushuru kutoka malipo ya udongo. Muda wa siku mbili, viongozi vile vya mitaa 24 ya mji wa Kinshasa walichungua hali ya kufanya juu ya uhimizaji kwa malipo ya ushuru kutoka udongo. Malipo huenda bila shaka kuanzishwa mwezi wa 8 tunao. Tumfuate bwana Luke Mpia wa chumba cha wataalamu wa kundi la kifedha kunako uwaziri jimboni wa fedha, anajieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Bibi Mukunkuli.
Alors cette fois-ci, fallait d'abord déceler les problématiques. Mara hiyo ilifai kuchungua kiini cha kutolipa kwa kodi hiyo. Ni namna hiyo waziri anayehusika na uchumi wa fedha ametambua sababu tatu inayofanya watu wasilipe kodi ya serikali. Watu hawakuzoea kulipa ahadi ya serikali. Kuna pia namna ya kulipa kwa kodi hiyo, kwa sababu wanaolipisha kodi hiyo kutoka DGRK wanasumbua wakaji wa Kinshasa. Kuna pia ukosefu wa kuonya watu kwa kulipa kodi. Mwisho, malipo ilionekana kana kuwa kali kulingana na maisha ya watu siku za leo.
Mjini Kinshasa, kutoheshimu mipango ya usafirishaji katika barabara ndio huenda kuongeza idadi ya misiba na kufanya hivi mgorogoro kwa wenye kutembeza pikipiki mjini Kinshasa. Uvumbua kama wenye kutembeza mapikipiki ambao wanaitwa wawewa hawaheshimu hatua zenye kuchukuliwa na viongozi kiserikali, kwa mfano kuvaa kichwani kaski, yani kofia ya kuwa usalama, inafaa kubeba pia mtu mmoja. Ndivyo waandishi wetu Senti ya Makangu na Leticia Matumbe na Biriju Chaka waliweza kuchungua jambo lile. Na ni hapo tutakomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili, kipindi cha magharibi. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Jean Claude Siala na waandishi wetu washiriki nasi Andeli Kanyamaja Kimkonkole na wengine, Dunia Mkunda Milima anawapigia asante sana, kuwatakia mwisho wa njuma njema, bon weekend. Tunampokea katika tizio studioni Bibi Pamela Mnazo akisindikizwa na yule kila mara katika Kabumbu Enoki Matundu. Kwa heri, bon weekend. Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.